Vracíme se k Varanovu. Tam to téma, které bylo probíráno, evangelizační výzvy. Já se přiznám, že bych se ještě rád vrátil vždycky, já nevím, dvěma, třema myšlenkama k tomu, co jsme probírali už minulý týden z těch služeb Meinhof a Mellwiga. Ta první část, ta se jmenovala ztráta věčné perspektivy. Meinhof podtrhával důležitost jak pro nás jako věřící, tak i pro nevěřící toho, že přijde konec života lidského a ten život nekončí. Já jsem se kdysi bavil se spolupracovníkem, s kolegou, a já musím říct, že to je úžasný člověk. On je chytrý a snaží se budovat jak svoje tělo, tak nějakým způsobem i svoji duši. Pečuje o sebe, sportuje. Říkal, tak přestal jsem se dívat na billboardy, abych si vyčistil mysl. Nejrůznějšími způsoby o sebe pěstuje. Jak takovému člověku říct, že potřebuje pána Ježíše? On ho svým způsobem nepotřebuje. On žije spokojený život, on je sám se sebou spokojený a má fungující rodinu, má dobré zaměstnání, je zdravý. Proč by měl ten svůj životní rytmus měnit? A přijde okamžik, kdy zemře, to on každý s tím počítá, že zemře, s tím počítají i ateisté, že zemřou, ale říkají, ale potom už nic není, potom už nám je všechno jedno. A to je ta tragédie, že smrtí ten život nekončí, ale jde buď jedním směrem do věčného zatracení, a nebo do Boží přítomnosti. Důležitost věčné perspektivy. Jeden z těch veršů z první epištoly Korinským 15:19. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. A je to pravda. Pokud by naše naděje v Pána Ježíše Krista byla soustředěna pouze pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ztráta věčné perspektivy. Zmiňoval to Meinhof, že když se bavil s jedním kazatelem, tak ten mu řekl, že ve svých kázáních už nepoužívá ty temné výrazy. Smrt, pokání, hřích, peklo. A že hovoří jenom o těch pozitivních, hovoří o naději, o evangeliu, o záchraně, o spáse. A to je jenom polovina pravdy. My nemůžeme oddělit záchranu od toho, že existuje reálné nebezpečí zatracení smrti. Že člověk je zatracen, pokud nepřijme Pána Ježíše. Neexistuje dobrá zpráva bez té špatné. Tím dalším tématem, které jsme taky minulou středu probírali, tak byl obsah našeho poselství. Tam byl uveden zase příklad nouzového východu. Já nevím, jestli víte, kde tady máme nouzový východ, anebo když přijdete do nějaké budovy, kde je umístěn nouzový východ, ale v okamžiku, kdy začne hořet, kdy vznikne požár a je nebezpečí, tak všichni hledají nouzový východ. A v této situaci, v tomto stavu je člověk. Hoří, pouze si to ne vždycky a ne všichni uvědomujeme. Pokud si neuvědomíme, že hoří a že potřebujeme nouzový východ, že potřebujeme záchranu a spásu, tak tu záchranu a spásu nehledáme. Pokud si neuvědomíme, že člověk je hříšný a že já jsem hříšník, tak nebudu hledat odpuštění a spasení. Tady v tom obsahu našeho poselství, tak tam byla kladena důraz i, nebo byl kladen důraz i na pokání. S tím, že opravdové pokání nese ovoce a projevuje se změnou. Obrácení není stav, kdy jdu nějakým směrem po cestě, na té cestě se zastavím, něco Pánu Bohu řeknu a jdu po té cestě dál. Tam je něco špatně. Pokání znamená obrátit se a jít jiným směrem. Jak můžete prosit o odpuštění, když vám není líto toho, co jste udělali? A stejně tak nemůžeme činit pokání kdykoliv. Pokání je svým způsobem dar a měli bychom po něm toužit a být za něho vděční. Pokání je o mně a o mých skutcích. Pán Ježíš říkal, čiňte pokání a věřte evangeliu. Pokání je o mně, ta víra je směřována k Pánu Ježíši, protože ten dává záchranu a spasení. Věčný život není o tom, že něco řeknu, ale o tom, že činím pokání a věřím. Zase bylo tam zmíněno to, že existují jakási učení, kdy Pána Ježíše nejprve přijmeme jako spasitele. A postupem času postupně ho akceptujeme jako Pána. Nelze oddělit tady tyto dvě charakteristiky Pána Ježíše. Pán Ježíš je zároveň spasitelem a zároveň i Pánem. Pokud ho přijímám jako spasitele, musím ho přijmout zároveň i jako Pána. Takže to byla ta druhá, nebo poznámky k té druhé, obsah našeho poselství. Potom tam bylo velké téma živé, láskyplné vztahy. I o tom jsme minulou středu slyšeli, kdy vztahy ve shromáždění jsou svědectvím. 1. Janova 4.7. Milovaní, milujme se navzájem, nebo láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. A Jan 13.35. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni ke druhým. Zase tam zaznělo, že i naše doba se vyznačuje láskou. Láskou k sobě samému. A to se nazývá sobectví. Všechno obětují pro sebe. A církev je v tomto světě a je jiná. A má tady tu svou jinakost projevovat, ukazovat. tak aby i lidé, kteří přicházejí do shromáždění, tady tuto jinakost viděli a vnímali. Jmenuji tam dál do souvislosti lásku a vzdělávání. Co je cílem našeho vzdělávání? On říká, že to má být láska, posilování lásky. S tím, že vyučování nás nemá rozdělovat, ale vést k větší lásce. Když kázání nevede k větší lásce, nesplnilo svůj úkol. Naše poznání, to, co známe i my sami z písma, to, co známe ze světa, je pouze částečné. A písmo nám to říká. Poznání je částečné. Ale láska přetrvává. A pokud máme něco, čím bychom chtěli kárat, nebo poučovat, nebo rozdělovat, tak tam zazněla rada, že máme více studovat Boží charakter a Boží milost. Pokud klademe důraz na pravdu a nevede to k lásce, tak bychom měli studovat i jiné části písma, jiné části Bible, než ty, kterými se právě zabýváme. Zájem o druhé. Zase uváděl praktický příklad, kdy potěší, když někdo zavolá, bratr nebo sestra, myslím na tebe, modlím se za tebe, máš nějaký konkrétní modlitební námět? Je to telefonát, který potěší člověka a vyjadřuje zájem toho druhého o nás. Trošku změnil jeden můj, nebo doplnil můj pohled tady na to, jak se chováme ve shromáždění. Před časem Jirča zmiňovala to, že když byla v Českém Těšíně, tak já nevím, 2-3 minuty před shromážděním to shromáždění stichlo a bylo připraveno. Já to považuji za dobré. A doplňuji to ještě tím, co zmiňoval Majnov, že nesmírně rád, když po shromáždění bratři a sestry ve shromáždění zůstávají, že musí téměř vyhánět, že si mají stále co říct. Když je tam slyšet po shromáždění, brebentění a rozhovory, kdy skutečně ti jednotliví věřící mají mezi sebou vztahy. To čtvrtou částí formy shromažďování. Tam začal tady tu pasáž, nebo tady tu úvahu, jak lidé vnímají naše shromáždění. Není to někdy tak, že my sami si říkáme, že do našeho sboru bych raději nikoho nepřivedl. A tady v té souvislosti zase říká, pokud v tom sboru jsou zdravé vztahy, pokud tam panuje láska, tak ty přebíjí i tu formu, i dejme tomu slabé kázání. Ten dotyčný to přežije v uvozovkách. Všechno to, co sbor dělá, tak by mělo být vysvětleno a děláno na základě písma. Takto se naši bratři od začátku scházeli a studovali písmo a hledali v písmu jakým způsobem se mají scházet a co mají dělat. Sbor může mít, dejme tomu pěvecký sbor, to už tady zaznělo, ten pěvecký sbor být nemusí. Každopádně to, co sbor musí mít, tak je modlitební hodina. To v písmu čteme, že se scházeli učedníci a společně se modlili. Některé základní věci musí být zachovány. Ty formy, ty se vytvářejí a měly by podporovat život. Někdy se nám stává, že přijdeme do jiného shromáždění a něco se nám líbí, něco tam dělají jinak. Pokud formu přeneseme, tak ta forma nepřináší život. Život vytváří formy, nikoli formy život. Zaznělo to tady i minule a já to znovu zopakuji. Pokud chceme měnit formy, tak je důležité zeptat se, proč vznikly. Než bouráš plot, zeptej se a zjisti, proč ten plot byl postaven. A to, co jsem tam vnímal jako hodně důležité a podstatné, že ty formy mají sloužit a podporovat duchovní život. Že nejsou určeny pro ani nevěřící, ani tělesné křesťany. Formy mají podporovat duchovní život. Církev je duchovní záležitost. A veškeré ty formy, které jsou, tak by měly sloužit právě tomu duchovnímu životu. Poslední, čeho se dotknu, co možná už přečtu, tak je naše osoba. To jsme neprobírali minule, takže pátá oblast, naše osoba. Vnímáme, co se týká evangelizace, svoje nedostatky, svoje obavy, svoji neschopnost a trápí nás to. A pokud nás to trápí, tak je to dobře. Pokud nás to přestane trápit, tak už jsme někde pryč a měli bychom se modlit za to, aby nás to trápit začalo. Údajně existuje nebo nějaký průzkum, ale to já nevím, Majnor to ani neupřesňoval, kde byl dělaný nebo jak byl dělaný, ale údajně 80% křesťanů nikdy nepřivedlo nikoho k obrácení. A na druhou stranu 80% věřících křesťanů vyznává, že je někdo, Pánu Ježíši přivedl, že uvěřili na základě něčího svědectví. Spoustu věcí děláme, protože musíme. Potřebujeme peníze, tak chodíme do práce. Musíme chodit do práce, ne vždycky se nám v práci líbí, ale jinak bychom se k těm penězům nedostali, takže musíme chodit do práce. A jsou potom nepříjemné věci, které, dejme tomu, dělat nemusíme. A pokud je dělat nemusíme, tak je ani neděláme. Nemáme možná dostatek vůle, a abychom se k ním přinutili. Zmiňoval tam příklad těch lidí, kteří telefonují a nabízejí nejrůznější produkty a myslím si, že s tím máte všichni, nebo každý s tím máme nějakou zkušenost, že možná několikrát za týden vám zazvoní telefon a nabízejí vám nějaké finanční služby anebo telefonní služby a možnost nějaké výhodné nabídky. A možná se už potom na to natolik alergičtí, že jim odseknete anebo zrovna tipnete telefon a nechcete se s nimi bavit. My se možná někdy cítíme v podobné roli, když máme svědčit, hovořit o Pánu Ježíši Kristu. Ale my nenabízíme levnou věc a pokud ten člověk odmítá a odmítne, tak neodmítá nás, ale odmítá Pána Ježíše. A Pán Ježíš to takto říká. Zase vydával Meinl svědectví o tom, že když uvěřil a byl plný nadšení, tak každému svědčil. A hovořil o Pánu Ježíši. A hovořil s jedním, s druhým, se třetím. A pořád nic. A to nadšení upadalo. A tak už potom začal přemýšlet, že vlastně se poučil. Poučil, že to možná nemá ani tak smysl. A místo toho slovíčka poučení, že spíše bylo vhodné slovíčko vlažnost. Otevřu Skutky apoštolů, 4. kapitolu, 29. verš. Skutky apoštolů, 4. kapitola, 29. verš. Tam je zaznamenána modlitba. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům ochranu, bezpečí. Máte tam asi něco jiného, že? Aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Tam učedníci prožívali konkrétní hrozby a modlili se. A prosili za to ne, aby je Pán Bůh ochránil, ale aby jim dal odvahu. Ani oni tu odvahu neměli. A prosili za to, aby měli slovo, které budou hovořit. A Meinl říká, a to je zřejmě modlitba, která byla nejrychleji vyslyšená. Verš 31. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Modlitba. To, v čem je základ evangelizace a svědectví, tak je příprava. Příprava na modlitbě na kolenou. Zároveň písmu slyšíme ujištění ze strany Boží, ze strany Pána Ježíše, abychom se nebáli. Potom někde v nějaké diskuzi to tam bylo připomenuto, že v písmu máme 365krát napsáno neboj se na každý den. Do všech těch situací, které jsou před námi, tak vstupujeme s Pánem Bohem. A znovu tam byly uváděny verše, kdy apoštol Pavel znovu a znovu prosí věřící, modlete se za mě. Modlete se za to, abych zvěstoval Boží slovo, abych měl slovo, abych měl odvahu. Zase jakýsi příklad nebo zkušenost z jeho života. On říká, tak když jsem na službě, nebo když sloužím, když stojím za mikrofonem, tak tam stojím většinou proto, to bylo naplánováno. my máme rozpis služeb a bratři se píší anebo jedou na plánek a jedou tam, protože jsou na tom plánku napsáni. A Meinolf to vnímá jako velice dobré věci si dopředu naplánovat. Má být čtení Bible, konkrétně bylo to tady i připomínáno, že nebo na páteční modlitevně to bylo připomínáno, že v Berouně tam měli naplánovanou evangelizaci, promítání filmu Ježíš v kině. Dlouhodobě to bylo naplánováno. Modlili se za to, prosili za to a prostě to tam bylo, všichni s tím počítali a šli do toho. Můžeme se připravit na to, jak vysvětlit evangelium, připravit si svědectví. A zároveň povzbuzením jsou dobré příklady. Meinolf tady v té souvislosti tam hovořil o několika zkušenostech. Říkal, že hodně záleží i na odvaze, že Pán Bůh požehná i tu naši nedokonalost, pokud jsme ochotní vydat svědectví. Kdy seděl ve vlaku, v kupé, jel a tam společně s ním byly čtyři ženy a jeli a ty ženy se mezi sebou bavili, hovořili a jako kdyby se chtěli předvést, tak hovořili o tom, co která vystudovala, co která dělá, čemu všemu se věnuje a Meinolf tam seděl a modlil se a prosil Pána Boha, aby mu dal slovo a mohl je nějakým způsobem oslovit. Po nějaké době, když tam byla vteřina ticha, tak můžu se na něco zeptat. Děvčata zbystřila, tady ještě někdo je. Tak jako samozřejmě můžete. On říká, a to byl nejhorší začátek tady k nějakého vstupu. A k čemu vám to všechno bude, až zemřete? Přestože takovýhle neúplně šťastný vstup do toho rozhovoru, tak říkal, že ten rozhovor se potom rozvinul a mohl vydat svědectví. A hovořili o starším bratru, kterého měli v Německu ve shromáždění a který měl tady tu touhu zvěstovat Boží slovo a kamkoliv přišel, tak je zvěstoval. Říká, jeli jsme spolu autem a viděli jsme stopaře. Starší bratr říká Meinolfovi, vezmeme stopaře, budeš mu evangelizovat. Vzali stopaře, říká, tam asi minutu bylo ticho, on už to nevydržel. Obrátil se na něho dozadu, jaký je tvůj vztah k věčnému Bohu. Absolutně nevěděl, o co se jedná, chudák stopař. Každopádně bratr mu svědčil a potom ho vysadili a Meinolf říká, tam stopař stál s brožurkami v ruce a nikam nešel, ale jenom hleděl. Měli skupinku, na které se scházeli, domácí skupinku a chodila tam více jak rok paní, která měla zájem. A jednou na tu skupinku přišel zase tady ten starší bratr. Proběhlo vyučování Boží slovo a protože mi neznal, tak se jí zeptal, jak je na tom s Pánem Ježíšem. A nechcete Pána Ježíše přijmout? Ano. A nechcete ho přijmout teď? Ano. A ta sestra se tam obrátila. Meinolf říká, a přišlo mě to už jako kdyby přes míru, přes čáru, já bych to nikdy takhle neudělal. Ale Pán Bůh se k tomu, když jej vyznáme, když se k němu, za něho postavíme, tak se k tomu přiznává. I když ten náš způsob nemusí být úplně nejšikovnější a možná ani nejvhodnější. Amen.